səhər saat 8-dir. Sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Parisdə Fransa Prezidenti Jacques Chirac'la görüşü gözlənilir. İlham Əliyev görüş zamanı Avropaya qaz təklif edəcəyini deyir. Cenevrədə Beynəlxalq Əmək Konferansının 95-ci sesiyası başlanır. İtaliyada isə Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 2 günlük konferansı başlanır. Konferans quş qripi ilə bağlı yaranmış vəziyyətə həsr olunub. Bakıda isə Redaktorlar Birliyinin toplantısı gözlənilir. Toplantıda jurnalist Bahəddin Həyciyevin döyülməsinə etiraz olaraq piket keçirilməsi müzakirə olunacaq. Sabunçu məhkəməsində yerinin Ardaran sakininə hökm oxunacağı gözlənilir. Onlar hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. İndi isə günün son xəbərləri. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə hərc-mərclik yarandığına görə komendant saatı tətbiq edilib. Buna səbəb koalisiya qüvvələrinə məxsus döyüş maşınının dünən səhər saatlarında Kabildə minik maşınları ilə toqquşması olub. Son məlumata görə hadisə zamanı ən azı 8 adam ölüb. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi fitnəkarları pisliyib və ölkə sakinlərini sakitliyə çağırıb. ABŞ komandanlığının nümayəndəsi polkovnik Tom Collins koalisiya qüvvələrinin xəbərdarlıq atəşi açmasını istisna etmir.
The coalition is conducting a full investigation.
Koalisiya hadisə ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparır, atəş açılması ilə bağlı məlumat var. Ən azı hərbi maşınlardan birinin kütləyə xəbərdarlıq atəş açması istisna deyil. Tom Collins. Ötən gün ərzində İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 47 adam ölüb. Bağdadda Amerika patroluna edilmiş hücum nəticəsində həlak olmuş 4 nəfərdən ikisi Amerikanın SBS televiziyasının əməkdaşlarıdır. Bağdadın şimalında İraq patroluna edilmiş hücum nəticəsində isə 12 adam ölüb ki, onların əksəriyyəti tələbədir. İsrailin hərbi vertolyotu Qəzzə bölməsini raket atəşinə tutub, nəticədə 3 fələstinli ölüb, 4-ü isə yaralanıb. Fələstin təhlükəsizlik xidməti əvvəl İsrail ilə sərhəddə atışma olduğunu, sonra isə vertolyotun hücum etdiyini deyir. İsrail tərəfi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. İtaliya polisi insan alveri uşaq istismarı ilə məşğul olan cinayətkar şəbəkə aşkar edib. Bundan dərhal sonra İtaliya, Bulqaristan, Almaniya və Avstriyada aparılmış birgə əməliyyat nəticəsində 41 nəfər yaxalanıb. Artıq onlara qarşı ittiham irəli sürülüb. 75 nəfər isə hazırda istintaq altındadır. Dünya ölkələri İndoneziyanın Yav adasında zəlzələdən zərər çəkənlərə yardımlar göndərir. BMT və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı yardımları koordinasiya etmək üçün dünən Cenevrədə görüş keçiriblər. Ötən şənbə günü İndoneziyada baş vermiş zəlzələ nəticəsində 5400-dən artıq adam ölüb, minlərlə adam yaralanıb, 200 min adamsa ev eşiksiz qalıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sesiyasında Azərbaycanda seçkilər müzakirə olunmayacaq. Belə bir qərar Parlament Assambleyası Daimi Komitəsinin dünən Moskvada keçirilmiş iclasında qəbul olunub. Bunu Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir.
Ümumi qərar qəbul olundu ki, Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərlə bağlı məruzə qəbul olunsun və bununla da seçki məsələsi Avropa Şurasının iyun sesiyasında gündəmə çıxmasın.
Səməd Seyidov az sonra bu barədə ətraflı həmkarım Kəbiran Dilavərli danışacaq. Bakıda yeni təşkilat Güney Azərbaycan Hərəkatına Dəstək Şurası yaradılıb. Şuranın bütün Azərbaycan Birliyi, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı və Azərbaycanda yaşayan İran Azərbaycanlıları təsis ediblər. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin mətbuat katibi Əli Nizad Azadlıq Radiosuna deyib ki, məqsəd İranda yaşayan Azərbaycanlıların etiraz aksiyasına dəstək üçün Bakıda da tədbirlər keçirməkdir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Parisdə Fransa Prezidenti Jacques Chirac'la görüşü gözlənilir. İlham Əliyev deyib ki, görüşdə Avropaya Azərbaycandan qaz verilməsinin mümkünlüyünü müzakirə edəcək. Prezident dünən qeyd edib ki, Rusiya Avropanın qaza olan tələbatının 20%-ni verir və hazırda Avropa alternativ mənbələr axtarır. İlham Əliyevin bugün NATO Parlament Assambleyasının sesiyasında çıxışı da gözlənilir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Fransada səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bazar ertəsi ilk olaraq Parisdə Azərbaycan səfirliyinin yeni binasının açılış mərasimində iştirak edib. Bundan sonra Fransa iş adamlarını birləşdirən Fransa müəssisələri hərəkatının üzvləri ilə görüşüb. Azərbaycan nümayəndə heyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, mayın 30-da Prezident İlham Əliyevin NATO-nun Parlament Assambleyasının plenar iclasında çıxışı gözlənilir. Sesiyada müzakirə olunacaq məsələlər sırasına Qaradəniz regionunda əməkdaşlıq, Cənubi Qafqazda NATO-nun rolu, enerji təhlükəsizliyi, Çinin inkişaf çağırışı, Orta Asiya təhlükəsizliyi, İranın nüvə siyasəti və s. məsələlər daxildir. Prezident İlham Əliyevin Fransa Prezidenti Jacques Chirac və Fransa Senatının rəhbəri ilə görüşəcəyi də bildirilir. NATO Parlament Assambleyası hər üç Cənubi Qafqaz Respublikası başçısını regiondakı durumla bağlı çıxış etmək üçün iclasa dəvət etmişdi. Amma Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan işinin çox olduğunu bildirərək sammitdə iştirakdan imtina edib. Gürcüstan Prezidentinin iştirakı isə hələ bəlli deyil. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Dünən Bakıda Müsavat Partiyasının növbəti qurultayı keçirilib. Qurultayda İsa Qəmbər yenidən partiyanın başqanı seçilib. Bəzi məsələlərin nəticəsi isə bugün saat 11-də bəlli olmalıdır. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Müsavat Partiyasının qurultayı yekunlaşdı. Lakin məsələnin bir hissəsi sonraya saxlanıldı və saat 11-də nəticələr elan olunacaq. Partiyada ilk olaraq bir sıra məsələlər müzakirə olundu. İran məsələsinə daha çox toxunuldu. Eyni zamanda partiyanın gedişində başqan seçildi. İsa Qəmbər 499 səslə yenidən partiyanın rəhbəri seçildi və 11 nəfər nəzarət təftiş komissiyasının üzvləri seçildilər. Lakin partiyanın məclis üzvlərinin sayının çox olması və vaxtın yaxın nəticəsində partiya üzvləri və rəhbərlik məsləhətləşərək belə qərara gəldilər ki, həmin məclis üzvlərinin kimlər olduğunu müəyyənləşdirmək üçün sənədləri, yəni bülletinlərin partiyada sayılmasına məşğul olsunlar və saat 11-də nəticələri elan edəcəklər. Məclisin sonunda iki sənəd qəbul olundu. Həmin sənədlərin biri İrana, biri isə Dağlıq Qarabağa aid sənədlərdir. İranla bağlı sənəd bəyan əsasən qətnamədir. Bu qətnamədə İranın nüvə silahı əldə etməsinə qarşı çıxılır. Eyni zamanda son vaxtlar İranda baş verən hadisələrə münasibət bildirilir və oradakı azərbaycanlıların dəstəklənməsi vurğulanır. Qarabağla əlaqədar sənəddə isə deyilir ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli mümkündür, ancaq bu şərtlərlə ki, hakimiyyət danışıqların gedişini xalqdan gizlətməməlidir. Eyni zamanda BMT-nin qətnamələrinə yada salıq xatırlanmalıdır. Bundan başqa ölkədə demokratik islahatlar aparılmalı, korrupsiyaya son qoyulmalı və digər onların neqativ hesab elədiyi hallar aradan qaldırılmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ problemi öz həllini tapa bilsin. Bu iki sənədə ümumi səs verməklə qabil olundu sənədlər.
Bakıdan İlqar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli xəbərləri davam etdiririk. Dünən Moskvada Avropa Şurası Parlament Assambleyası Daimi Komitəsinin iclası keçirilib, qeyd edim ki, hazırda Avropa Şurasına Rusiya sədirliyidir. Rusiyanın Xaricilər Nazirliyi sədirlik dövründə Qərbin Rusiya və digər keçmiş Sovet Respublikaları ilə münasibətdə ikili standartlarına qarşı mübarizə aparacağını bəyan edib. Rusiya adətən Avropa Şurası və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının siyasi motivli olmasından gileylənir. Dövlət Dumasının sədri Boris Kırzlov Avropa Şurası Parlament Assambleyası Daimi Komitəsinin dünənki iclasında çıxış edərkən deyib. Deputat kimi biz Avropa Məhkəməsinin diqqətinə çatdırmalıyıq ki, əksər halda olduğu kimi siyasətə qarışmadan hüquqi funksiya yerinə yetirmək lazımdır. Boris Kırzlov. Qeyd edim ki, Avropa Şurası ilə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bundan əvvəl Rusiyanın Çeçenistan başda olmaqla etnik azlıqların hüquqlarının pozulması və mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılmasında günahlandırmışdı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiyadan tələb olunan öhdəliklərdə siyasi motivlər gördüyünü deyir. Lakin o eyni zamanda qeyd edir ki, bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün Rusiyaya müəyyən vaxt lazımdır. Biz öhdəliklərin yerinə yetirilməsi mərhələsindəyik. Söhbət siyasi istəyin olmamasından yox, yalnız hələ də qalan öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün vaxtdan gedir. Bura Parlament Assambleyasının prezidenti René Van der Linden ilə müzakirə etdiyimiz 6-cı protokol da daxildir. Sergey Lavrov. Qeyd edim ki, 6-cı protokolda söhbət insan haqlarına əməl olunması və ölüm hökmünün ləğvindən gedir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bir qədər yumşaq mövqeydən çıxış edib. Biz hər vasitə ilə əməkdaşlığımızın inkişaf etməsinə çalışacaq və bu məqsədə çatmaq üçün Xarici İşlər Nazirləri Komitəsinə sədrlikdən istifadə edəcəyik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə deyir ki, Assambleyanın iyun sessiyasında Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərin nəticələri müzakirə olunmayacaq. Onun sözlərinə görə belə bir qərar dünən Moskva görüşündə qəbul olunub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Azərbaycan Parlamentinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun bildirdiyinə görə, Assambleyanın iyun sessiyasında Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələri müzakirə olunmayacaq. Onun sözlərinə görə, mayın 29-da Moskvada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının daimi komitəsinin iclasında bu barədə qərar qəbul olunub. Səməd Seyidov bildirir ki, toplantıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 10 dairə üzrə Azərbaycanda keçirilmiş 13 may seçkilərini izləyən müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoytin mərcəsi dinlənib və həmin məruzə qəbul olunub.
Ümumi qərar qəbul olundu ki, Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərlə bağlı məruzə qəbul olunsun və bununla da seçki məsələsi Avropa Şurasının iyun sessiyasında gündəmə çıxmasın və müzakirə obyektinə çevrilməsin. Artıq bu məsələ bağlandı. Yəni, seçki məsələsi və seçki marafonu yekunlaşdı. Nəhayət, biz artıq öz nümayəndə heyətimizin tam tərkibdə, 2 nəfərin də əlavə olunmuş tərkibdə iyun sessiyasında problemsiz iştirak edə bilərik.
Səməd Seyidov. Ötən il noyabrın 6-sında formalaşan parlamentin tərkibindən Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinə 2 nəfər az seçilmişdi. Azərbaycan tərəfi bildirmişdi ki, nümayəndə heyətinin tam tərkibi nəticələri ləğv olunan dairələrə seçkilərdən sonra müəyyən ediləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında da seçkilərin keçirilməsində qanun pozuntularına görə Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı çətinliklə təsdiq olunmuşdu. 10 dairə üzrə mayın 13-də keçirilmiş təkrar seçki ilə bağlı protokolu Mərkəzi Seçki Komissiyası mayın 27-sində Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Konstitusiya Məhkəməsi 10 gün ərzində nəticələri təsdiq etməlidir. 13 may seçkisində hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından 5, Ədalət və Vətəndaş Həmrəliyi partiyalarının hər birindən 1 deputat seçilib. Seçilənlərdən 3 nəfəri isə bitərəfdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağının tikililərdən təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ilin yanvarında verilən prezident sərəncamı niyə yerinə yetirilmir?
Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən deyə bilmirəm sizə açıq. Pul var, qorxuram məhkəmələrdən. Bilirsiniz, nələr törədirlər.
Orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat. Sahibinin kimliyindən asılı olmuyor.
Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir.
Pul alınıb, indi də aydın məsələdir. O kim çəkəcək onu?
Prezidentin sərəncamı var, göstərişi var. Kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmaz?
Çərşənbə axşam saat 20:45-də şəffaflıq verilişi. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Parisdə Fransa Prezidenti Jacques Chirac'la görüşü gözlənilir. İlham Əliyev görüş zamanı Avropaya qaz təklif edəcəyini deyir. Cenevrədə Beynəlxalq Əmək Konferansının 95-ci sessiyası başlanır. İtaliyada Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 2 günlük konferansı başlanır. Konferans quş qripi ilə bağlı yaranmış vəziyyətə həsr olunur. Bakıda isə Redaktorlar Birliyinin toplantısı gözlənilir. Toplantıda jurnalist Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz olaraq piket keçirilməsi müzakirə olunacaq. Sabunçu məhkəməsində 7-nin ardalan sakininə hökm oxunacağı gözlənilir. Onlar hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Bugünkü verilişimizdə Bakı neftinin Ceyhana çatması, İran-Azərbaycanlarının etirazı və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi Elxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycana böyük neft pulları gəlməyə başlayır. Bakı nefti Ceyhana çatdı.
Bəli, 3-4 il bundan qabaq biz fikirləşirdik ki, Azərbaycan günəşində 511 milyon ton neft çıxarıla bilər. İndi isə bu rəqəm təxminən 2 dəfə artmışdır.
Gross deyir ki, neft bahalaşandan Azərbaycan hökumətinin aşpa məruzəçilərinə münasibəti dəyişib.
Or I feel a difference in the tone, in the way we are treated.
Bizə qarşı ton dəyişib, mən bunu duyuram.
Müsavat partiyasının qurultayı. İranda azərbaycanlıların etirazları davam edir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə ilk neft Ceyhan limanına gəlib çatdı. Hazırda bu neft çənlərə doldurulur, sonra tankerlərə dolduruluacaq və dünya bazarına çıxarılacaq. Bununla da artıq böyük neft ixracı başlanır və böyük neft pulları gəlməyə başlayır. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, böyük neft pulları deyirlər. Nə qədər böyük olacaq o pullar?
Elxan, Bakı Ceyhanın işə düşməsi ilə Azərbaycan neft gəlirlərinin artdığını artıq 2007-ci ildə hiss edəcək. 2008-ci ildə isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə Azərbaycana 16 milyard dollara qədər vəsait daxil olacaq və müxtəlif optimist hesablamalarına görə növbəti illərdə 2025-ci ilə qədər Azərbaycan 180-200 milyard dollar gəlir əldə edə bilər. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu hesablamalarda neftin bir barelinin qiymətinin 40-45 dolları keçməyəcəyini əsas götürüblər. Halbuki neftin bugünkü qiyməti bir barelə görə artıq 70 dolları keçib. Yəni bugünkü qiymətlər qalarsa Azərbaycan 200 yox, 300-350 milyard dollar da qazana bilər. Amma bir şey də var ki, Azərbaycan heç də həmişə bu qədər gəlir götürməyəcək. Beynəlxalq konsorsiyumlarda işlənən layihələrin əksəriyyəti 2025-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Bəzi proqnozlara görə elə bu layihələrdən sonra Azərbaycan nefti tükənəcək. Bəziləri isə, məsələn, Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyir ki, Azərbaycan nefti bugünkü templə çıxarlarsa və yeni yataqlar tapılmazsa, yalnız 30-35 ildən sonra qara qızıl ehtiyatları tükənə bilər.
İlk növbədə belə templə əgər neft çıxarlarsa, Azərbaycan təxminən 30-35 ilə nefti ehtiyatları çatacaqdır. İkinci tərəfdən biz bunu deyəndə yalnız ona əsaslanırıq ki, bizim bugünkü biliyimiz nədir? Neft yataqları haqqında, ümumiyyətlə perspektiv strukturlarla. Misal üçün, əgər 3-4 il bundan qabaq biz fikirləşirdik ki, Azərbaycan günəşində 511 milyon ton neft çıxarıla bilər, indi isə bizim bu axtarış, kəşfiyyat işlərin nəticəsində bu rəqəm təxminən 2 dəfə artmışdır.
Amma həm yerli, həm də xarici maliyyə qurumlarının fikrincə, hətta yeni yataqların tapılmaması və indiki layihələrdən sonra Azərbaycan neftinin tükənməsi halında belə 2025-ci ilə qədər əldə olunacaq 200 milyard dollarla Azərbaycan iqtisadiyyatını elə inkişaf elətdirmək olar ki, neftə ehtiyac da olmasın. Hər necə olsa, 200 milyard dolları Azərbaycanın bugünkü əhalisinin sayına böləndə alınan məbləğ 25 min dollarda yetərincə böyüdü. Başqa cür də müqayisə aparmaq olar. 200 milyard dollara bu ilki büdcə ilə Azərbaycanı 45 il saxlamaq olar.
İkin, bəs o qədər pulu mənimsəyə biləcəkmi Azərbaycan iqtisadiyyatı?
Neftin qiymətinin artmaqda davam eləməsi heç sözsüz Azərbaycanın gəlirlərini artıracaq. Qiymətlər bugünkü səviyyədə qalarsa, Azərbaycanın gəlirləri 350 milyard dollara da çata bilər. Amma iqtisadçıların fikrincə, məbləğ nə qədər böyüdürsə, onu xərcləmək, daha doğrusu sərfəli və xeyirlə xərcləmək bir o qədər çətin olur. Elxan, belə bir misal çəkmək olar. Sanki uzun müddət ac qalan, yarı ac, yarı tox dolanan bir adama birdən-birə çoxlu pul verirsən. O pulun hamısını yeməyə xərcləyib, birdən-birə yeməyə cəhd eləyərsə, həzm sistemi pozula bilər, artıq çəki problemi və s. ilə üzləşə bilər. Və sonradan çox yeməkdən yaranan xəstəliklərin müalicəsinə yeməyə xərclədiyi puldan da daha çox vəsait lazım olacaq. Üstəlik bir müddət sonra yemək qutaracaq və bu qədər bolluğa öyrənən mədə aclığı daha kəskin hiss eləyəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Quba Dibadaoğlunun fikrincə, Azərbaycanın neftdən əldə edəcəyi gəlirləri daha yaxşı həzm eləməsi üçün mədəsini, yəni iqtisadiyyatını buna hazırlamalıdır.
İqtisadiyyat nə bacarırsa onu qəbul edəcək. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı bu günləri deyək ki, kütləvi valyuta təzyiqi altında çox ciddi problemlərlə qarşılaşa bilər. Yəni ki, biz birdən-birə valyutanı bıraxsa daxili bazarda aktiv əməliyyatlara, ondan sonra başlayacaq bizim Azərbaycan manatımız bahalaşmağa. Manatın bahalaşması Hollandiya xəstəliyinin simptomlarından biridir. Buna məzənnə effekti deyirlər. Və bu məzənnə effekti sonra xərc effekti, digər problemlər yaradacaq. Və bu son nəticədə iqtisadiyyat üçün xoşa gəlməz gələcək yarada bilər.
İqtisadçıların fikrincə Azərbaycan hökumətinin neftdən gələn gəlirlərin böyük hissəsini ölkəyə yatırmaq yerinə xaricdəki banklarda faizə qoyması bu anlama gəlir ki, artıq bu gəlirlərin mənimsənilməsi ilə bağlı problemlər var. Eyni fikri Azərbaycan Milli Bankının İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov da dəfələrlə bəyan eləmişdi. Cənab Rüstəmov media açıqlamalarında deyirdi ki, böyük neft pullarının ölkəyə axınının əlavə inflyasiya və problemlər yaratmaması üçün onları xaricdə saxlamaq daha düzgün olardı. Eyni zamanda oxşar problemlərin həlli üçün hökumət neft gəlirlərinin uzunmüddətli idarəsi üçün makroiqtisadi model də hazırlamağa başlayıb. Neft pullarının axını ilə bağlı yarana biləcək problemləri həll etmək üçün mexanizmlərində müəyyənləşdiriləcəyi bu modelin nə vaxt hazır olacağı ilə bağlı suala Maliyyə Naziri Samir Şərifov dəqiq cavab vermədi.
Yox, mən də deyə bilmərəm o sualı, amma model üzrə işlər gedir. Bu proses daimi gedən prosesdir, iş gedir onun üzərində, davam etdirilir.
Neftdən gələn gəlirlərin qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsi üçün Azərbaycan hökuməti dövlət investisiya şirkəti də yaradıb. Bu şirkətin qeyri-neft sektorunun inkişafını stimullaşdıracaq layihələrə vəsait ayıracağı deyilir. Amma hələ ki, bu şirkət də yeni yaradılıb və hansı layihələrə vəsait ayıracaq, nə qədər ayıracaq kimi suallar həllini tapmayıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Quba Dibadoğlunun fikrincə, başqa ölkələrin təcrübəsi onu deməyə əsas verir ki, neft gəlirlərindən daha səmərəli istifadə etmək üçün Neft pullarını çox da iri layihələrə ayırmaq, başqa sözlə, böyük məbləğlərlə xərcləmək lazım deyil.
Azərbaycan ilk növbədə çalışmalıdır ki, həmin gəlirləri iri layihələrə deyil, xırda layihələrə istifadə eləsin. Bilirsiniz, iri layihələrin istismar xərcləri sonradan ölkələr üçün müəyyən maliyyə yükü yaradır. Və bu maliyyə yükü son nəticədə həmin ölkənin neft qutarandan sonra əldə etdiyi vəsaitlər hesabına ödənilir və bu zaman ölkə gərginliyi içərisində yaşayır. Eyni zamanda ölkədə korrusiya və rüşvətxorluğun geniş miqyas aldığı dövrdə iri layihələr hesabına böyük mənimsəmələrdən söhbət gedir və bu da neft gəlirlərinin səmərəsiz istifadə etməsini gətirib çıxarır.
Uzun sözün qısası və yenə də obrazlı şəkildə desək, Azərbaycanın mədəsi böyük neft gəlirlərini həzm eləməyə hazır olsa da, olmasa da, nefti dünya bazarına çıxaracaq Bakı-Ceyhan kəmərinin tam gücü ilə işə düşməsindən sonra bu gəlirlər gələcək. Hətta artıq bəzi gəlirlər var və bu valyuta gəlirlərinin hesabına 2006-cı ilin büdcəsi yarım milyard dollara qədər artırılıb və iqtisadçıların fikrincə artıq neft gəlirlərinin xeyri ilə yanaşı, əks effektlərdə hiss olunur, manat bahalaşır, qiymətlər qalxır və s.
Çox sağ ol İlkin. Neftin Ceyhana çatması Azərbaycan üçün çox əlamətdar hadisədir. Bununla belə həmin neft pullarının Azərbaycanın müxtəlif sahələrinə təsirinlə bağlı söhbətimizi davam elətdiririk. İndi isə həmin neft pullarının insan haqları və demokratiyaya təsiri haqda. Aşpanın həm məruzəçisi Andreas Gross deyir ki, neftin qiyməti qalxandan və İlham Əliyev George Bush'la görüşəndən Azərbaycan hökumətinin Aşpa məruzəçilərinə münasibəti dəyişib. Daha tövsiyələrə elə də məhəl qoyulmur. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, demokratiya və insan haqları doğrudan mı artıq arxa plana keçdi? Belə bəyanatların əsasında nə durur? Bu nə qədər davam eləyəcək?
Elxan, Azərbaycanda neft amilinə görə insan haqları və demokratiyanın arxa plana keçməsi barədə fikirlər ilk dəfə deyil ki, səslənir. Bir müddət əvvəl Vaşinqtondakı John Hopkins Universitetindən Svanta Cornell Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, Amerika Prezidenti George Bush'un İlham Əliyevlə görüşündən sonra demokratiya məsələsi bir müddət tarixə köçəcək. Cənab Cornell bunu Amerikanın hazırda Azərbaycanla strateji işbirliyində marağı ilə izah etmişdi. Elxan, əvvəllər bu cür bəyanatları ayrı-ayrı ekspertlər səsləndirirdisə, indi artıq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçisi Andreas Gross dolayısıyla deyir ki, Azərbaycan hüquq gəlirləri səbəbindən insan haqlarını kiçiltmək siyasəti tutur.
I feel a difference in the tone, in the way we are treated.
Bizə qarşı ton dəyişib, mən bunu duyuram. Belə başa düşürəm ki, hakimiyyətin ətrafında olan varlı insanlar neft gəlirləri olduğu halda uzunmüddətli inkişaf haqqında düşünmürlər. Amma insan hüquqlarını kiçiltmək düzgün siyasət deyil. Aydındır ki, neft bahalaşması və Prezident Bush'un nəhayət ki, Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməsinə arxayın olaraq hökumətin bizə münasibəti dəyişib.
Andreas Gross, ancaq hakim yeni Azərbaycan Partiyasına millət vəkili Aydın Mirzəzadə belə bəyanatları əsassız sayır.
Azərbaycan üçün həm insan haqları, həm demokratik prinsiplərin cəmiyyətdə bərqərar olması vacibdir, həm də iqtisadi artım vacibdir. Bunların heç biri obisindən öndə deyil. Nə demokratiyanı iqtisadi inkişafsız, nə iqtisadi inkişafı demokratiyası təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Demokratiya məqsəd deyil, demokratiya vasitədir. Həmin vasitə ilə iqtisadiyyatın inkişafına və insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq hər bir hökumətin vəzifəsidir.
Aydın Mirzəzadənin fikrincə, Azərbaycanda demokratik mühit sahibkarlığın inkişafına, qeyri-neft sektorunun irəliləyişinə, xarici sərmayələrin artımına gətirib çıxarıb. Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə isə Qərbin ikili standartları Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsində olduğu kimi demokratiya məsələsində də özünü göstərir. Yəni, Qərb bu məsələdə barışdırıcı mövqeyi tutur, buna səbəb isə geosiyasi maraqlardır.
Amerikaya İrana qarşı fəaliyyət üçün baza verir, Qərbin neft-qaz oyunlarında iştirak edir və buna görə də onun bütün günahlarından keçirlər. Sovet dövründə necə yüksəlirdilər, rüşvət verirdilər, səsi bölgədə yüksəlmişdilər. İndi də rüşvət verir, Qərbə Azərbaycan neftindən, Azərbaycanın milli maraqlarından rüşvət verir, yüksəlirdilər.
Zərdüşt Əlizadə eyni zamanda Azərbaycanda demokratiya, insan haqları məsələlərində əsas məsuliyyətin qərb dövlətlərinin deyil, Azərbaycan cəmiyyətinin, ziyalı və müxalifətçilərinin daşıdığını deyir. İlxan, o ki qaldı, ölkədə belə vəziyyətin nə qədər davam edəcəyinə Zərdüşt Əlizadə bunun bəzi səbəblərini açıqlayır.
Neft qazından sonra ümumiyyətlə Azərbaycan bütün maraq dairəsindən kənara çıxıb, ucra bir ölkə kimi, məsələn, Kabo Verde ilə kim maraqlanır? Biz də Kabo Verde olacağıq. İlla ki, əgər İran məsələsində hansısa bir dəyişiklik olsa, İran tərzdən qərbin müddətinə çevirsək, Azərbaycanın bir siyasi əhəmiyyəti olmayacaq, sıfra bərabər olacaq.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Azərbaycanın daxilində gedən proseslər bu ölkənin daxili məsələsidir. Hansısa bir ölkənin Azərbaycanın daxili işlərinə qiymət verməsinə ehtiyac yoxdur. İlxan, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi barədə hesabat müzakirəyə çıxarılacaq. Yanvar sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı ayrıca müzakirə olunmuşdu. Ancaq mandat təsdiqlənsə də Azərbaycana iyun sessiyasına can vaxt verilmişdi. Həm məruzəçilər Andreas Gross və Andres Herkel isə bu fikirdədir ki, iyun sessiyasında vəziyyət yanvar sessiyasında olduğundan az tənqid olunmayacaq.
Çox sağ ol, Arif bəy. İndi isə Müsavat Partiyasının bugünkü qurultayına keçirik. Qurultayı müxbirimiz İlqar Rəsul izləyib. İlqar, bayaqları xəbərlərdə sən dedin ki, Dağlıq Qarabağla bağlı, İranla bağlı bəyanatlar qəbul olundu. Bəs müsavatın özünlə bağlı nələr deyildi? Yəni, onun strategiyasında, taktikasında dəyişiklik olacaq mı?
Elxan, əsasən qurultayda müsavat partiyasının özündə bir sıra, yəni özündə konkret yox, nizamnaməsində bir sıra dəyişikliklər oldu. Bununla yanaşı ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət barədə müzakirələr getdi. Qurultayın gedişində daha çox diqqət mərkəzində olan məsələ, sənin də qeyd elədiyin kimi İranda baş verən hadisələr olsa da, yenilik bir dənə ondan ibarət oldu ki, partiyanın nizamnaməsində məclis sədri postu təsis edildi. Məclis sədri postunun təsis edilməsi isə o demək idi ki, nizamnamədə də göstərildiyinə görə, məclisin sədri olacaq adam partiya sədri hər hansı səbəblərdən səlahiyyətlərini icra eləyə bilmədikdə məhz məclisin sədri o vəzifəni öz üzərinə götürəcək. Bu da avtomatik olaraq birinci mavin məsələsini həll eləyirdi. Amma qurultayda da bildirildi ki, məclis sədrini məclisin özü seçəcək, sonra məclisin öz yığıncağında. Diqqət mərkəzində olan məsələlərlə bərabər hakimiyyətin müxalifətə qarşı bəzi ittihamlar səsləndi. Hakimiyyətdə qarşı, çünki qeyd olunurdu ki, hakimiyyət normal mübarizə aparmaq üçün şərait yaratmır və həmişəki kimi ölkədə korrupsiya və digər məsələlər bildirilirdi. Bundan başqa partiyanın nizamnaməsində bir sıra məsələlərə dəyişikliklər oldu, amma onların əksəriyyəti texniki xarakter daşıyan məsələlər idi. İlxan?
Bu qurultay qabağı bəzi müsavatın hətta liderliyinə daxil olan adamlar belə bəzi tənqidi fikirlər səsləndirirdilər. İndi qurultayda 500-dən bir az çox nümayəndə iştirak edirdi. İsa Qəmbər də 499 səs aldı lehinə, sədr oldu, başqan oldu. Yəni demək istəyirəm ki, bu narazılıqlar ki, qurultay ərəfəsində səslənirdi, onlar qurultayda səsləndi mi?
Əvvəlcədən gözlənilirdi ki, belə narazılıqlar sənə də dediyin kimi səslənəcək, amma qurultayın gedişində heç bir ciddi narazılıq səslənmədi. Əksinə, qurultayda başqanın hesabatı, Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatı qənaətbəxş olduğu bildirildi. Eyni zamanda partiyanın gələcəkdə görəcəyi işlər bildirildi. Hətta 2008-ci il prezident seçkilərində İsa Qəmbərin namizədliyinin irəli sürülməsi məsələsinə toxunuldu. Bəzi xırda para iradlar olurdu. Deyək ki, məsələn, Qubad İbadoğlunun çıxışında özü haqqında məlumatlar verirdisə, ondan sonra tribuniya çıxan Arif Hazılı heç kimin öz tərcüməyi halını söyləməsinə ehtiyac olmadığını və partiyada hər şeyin məlum olduğunu bildirirdi. Yəni bunlar xırda bir-birinə deyilən bəlkə də replikalar kimi adlandırmaq olar, amma konkret heç bir ciddi irad və yaxud qruplaşmanın olduğu hiss olunmadı. Bir məsələ ondan ibarət oldu ki, mübahisə doğuran xırda məsələlərdən biridir. Öz əhlərin rayonlarda olan öz təşkilatların bir aydan bir yığışması məsələsi var. Onu elədilər, iki aydan bir yığışsınlar. Bəziləri buna münasibət bildirirdi ki, bunlar heç yığışmayacaq. Digərləri isə bunun artıq heç bir iş görülməsi, iş olmadığı üçün bu cür qərarın verildiyi deyilirdi. Amma bu məsələlər də həll olundu. Sadəcə sonda uzun müzakirə olunan məsələ, qutuların, bülletenlərin, məclis üzvlərinin seçilməsi olan bülletenlərin qurultay keçirilən binada mı, yoxsa qərargahda mı sayılması məsələsi idi. Bəziləri etibar eləmirdilər, istəyirdilər burada keçirilsinlər, amma həmin sənədləri sayılsın bülletenlər. Amma axı ümumi rəy belə oldu ki, sayılma dayandırılmasın, qutular qərargaha aparılıb orada sayılsın. Amma əlavə ciddi hansısa bir qarşı durmadan, qruplaşmadan xəbər verən hadisə olmadı.
Yəni müsavatla bağlı böyük bir qərar olmadı.
Heç bir elə ciddi böyük bir, dediyim kimi, məclis sədrindən başqa nəzərə çarpacaq dəyişiklik qərar heç bir şey olmadı.
Çox sağ ol, İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Müsavat Partiyasının bugün keçirilən qurultayı barədə məlumat verdi. İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, dünən Tehranda ağır etirazlar olmasa da Təbrizdə oldu, amma bu səfər çox farqlı idi. Niyə ki, bu səfər təkcə bazar, ustancarlıq qabağı və saat qabağından adresına qədər deyildi. Bəlkə bunlardan əlavə Əmin, Şəhnaz xiyabanı, Rasta Küçə, Kəzil, Bahar, Qərağat, Nadir Ağzı, Bifirahtan Qonqa başına qədər başqa yerlərdə də xalq etiraza tökülmüşdülər. Amma Təbriz yaşı az bəsizlərlə dolmuşdu ki, yaşı geyinmişdilər və xalqı vuruşmağa təhrik edirdilər. Hər kim tərpəşirdi, tutub döyürdülər və özləri ilə aparırdılar. Bu hərəkət ondan sonra çoxaldı ki, İran-Azəri parlaman üzvləri Xameneyi ilə görüşdülər və intizarları var idi ta o Azərilərə bir imtiyaz verir. Amma o ağır cümlələrdən istifadə etdi. Əlbəttə, çalışdı ta Azəriləri bir az yumuşatsın. Hətta Azəri dilində şuar verdi və dedi, Azərilər inqilabın sahibi dilər. Düşmənlər Azərbaycanı tanımayıblər. Niyə ki, Azərbaycan İrandan və inqilabdan kayıtsız difa edib. Ayətullah Xameneyinin ağır cümləsi buyurdu. Bugün Azərbaycanın ayıqları və inqilabiləri düşmənə cavab verəcəklər və Azərbaycan Azərbaycanı canbaz inqilabdan ayrılmaz dedi. Xameneyi bu cümləni bir də 7 il bundan əvvəl Tehran və Təbriz danışqahlarının etirazlarının genişlənməsindən sonra işlətdi və bütün hükumət əskərlər qüvvətləri xalqı basıb kəsməyə töküldülər və əskərlər hükumətinə tay hükumət yaratdılar ki, dünən Təbriz, Ərdəbil, Parsabad, Xalxal, Cermi, Nəqədeh də elan olunmamış əskərlər hükumətin hiss etdilər. İran hükuməti bəsidiləri Təbriz Mövcüzlər, Şəban, Tuba və bir ayrı məsidlərdə hazırlıq edib və hərəkətə gəlirdilər. Əmin xiyabanında bəzi evlərin üstündə savaş zamanına tay səngərlər düzəldib və otomatik silahlar qoyublar. Ərdəbildə Vəhid Dərgahi, Əli Nəzəri və Rıza Kazimi Azim qazetəçi ya ruznaminiqarlar tutulublar. Bunlardan əlavə iki jurnalist də Mərənd və Parsabaddan tutulmuşdular. Tehranda dünən 37 tutulanın adların Azərbaycanın siyasi məhbuslarından müdafiə edən komitəsi internet saytlarında yaydı ki, gələn xəbərlərə görə onların bir çoxu buraxılıblar. Bu zamanda Təbriz, Urmiyə, Ərdəbil, Parsabad, Nəqədi tək deyirlər. Bəlkə Azərbaycanın şəhərlərinin çoxunda xalq etiraza qalxıblar. Nəqədihdə polis və əmniyyət qüvvələri xalqa ağır baskı yaradıblar. Hətta bəzi evlərin üstünə çıxıb və xalqa zor göstərirlər. Molla Nəfəf Ağazadə ki, 25-26 il bundan əvvəl yüzlər Azərini inqilab məhkəmələrində edama məhkum etmişdi və indi yenidən Şərqi Azərbaycanın əqliyyətinin başına seçilib, dünən dedi, əqliyyə təşkilatı Təbrizin son günlərindəki etirazlarında olanlara rəhm etməyəcək. İndiyədək əqlidən çox adam tutulub və 20 nəfərə yaxın tanınıblar ki, tutulacaqlar. Nədəf Azərilərin etirazların təkcə karikatorla ilgili bilmədi, bəlkə başqa bir şeylərin də olmasından xəbər verdi və təyid etdi. Amma dedi, bu etirazlar xəlqi müsəlman, mücahidlər və 1378-ci ildə tələbə ildəki tələbələr etirazından güclü deyil. O danışqah macəralarında təkcə bəsit və ədliyyə təşkilatı var idi. Amma indi hər üç qüvvənin də huzuru var və bunları əzmək rahatdır. Ərdəbilin etirazının dalısından Ərdəbil millət vəkili Nurəddin Pirmuəzzin dedi, Azərilərin etirazlarına son qoymaq üçün gərək fərhəng və irşad ya kültür naziri istifa versin, ya kənara qoysun, ya doğrudan üzür istəsin, ya da parlamanda soruya çəkilsin. Qazetçinin tutulması və qazetin bağlanması heç də düz deyil. Xalqın səsi qulağa çatandan sonra qazetçinin divarından qısa divar takılmadı. Dünən Nəqədeyin millət vəkili Rəsul Purzaman da dedi, Nəqədeydə 4 adam ölüb. Bununla belə ki, Nəqədey susub, amma şəhərin hər yeri silahlı məmurların əlindədir. O, geçən neçə gündə Nəqədey bazarının təhsilindən xəbər verdi və təyid etdi ki, Urmiyədə 50 min nəfər etiraz etmişdi. Həsən Kərəmi Hərbi Azərbaycan ustanının polis fərmandehi dedi, Nəqədey və Urmiyədə 28 nəfər tutuqlanıblar ki, 16-sı Urmiyəli və 12-si Nəqədeylidir. 200 nəfər də tanınıblar ki, tutulacaqlar. Kərəmi izafə etdi, buradan 1000 gözyaşı gətirən isprey, elektrikli batun və bir tədə kələsə ya dəstən tutulub ki, Türkiyədən Qərbi Azərbaycana gətirildi də ta bu etirazlarda istifadə etsinlər. Kərəmi istədi Azərilərin etirazların xarici məmləkətlərə bağlasın. Amma bu sözdə o tək deyildi. Bəlkə Ərdəbilin ustandarı da dedi, Ərdəbildə tutulanlar Ərdəbil və bu ustandan deyillər. Bəlkə naməlum ya tanınmayan insanlardılar ki, əcnəbi casusluq servislərinə bağlıdırlar. Dünən saat 15:30 ya 3 yarımdan Parsabat xalqı yenə də xiyabanlara töküldülər və polislə toqquşdular. Polis onlara göz yaşı gətirdi, əl bomba və onlar da polisə daş atdılar. Bir tədə çalışdılar ta nəq şirkətinə, banklara və benzin satan yerlərə həmlə etsinlər. Amma olmadı. Niyə ki, bunların dövrəsin polis və digər qüvvələr almışdılar. Polis xalqa həmlədə, hətta qazetəçilərə də vurdu. Bu etirazla ilgili Tuka Neyistani, Mana Neyistaninin bacısı bugün karikatör çəkmədi və dedi, bugün Mananın doğum günüdür. O bir iştibah etdi və giriftar oldu. Mən də bugündən heç qazetdə karikatör çəkməyəcəm, ta heç kimin ürəyin istəmədən sındırmayam.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 28-də bütün Azərbaycan Respublika gününü bayram elədi. 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması günü. Bu gündə həmin cümhuriyyəti yaradan Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni anmamaq mümkün deyil. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı Rəsulzadənin nəvəsi Firuzə Məmmədova ilə söhbət eləyib.
Məhəmməd Əminin ailəsidir bu. Yoldaşıdır, həyat yoldaşıdır, Ümbülvanı.
Anam,
deməli, bu Məhəmməd Əminin evladlarıdır.
Ötən əsrin əvvəllərində çəkilmiş, artıq rəngini itirməyə başlayan şəkillərdən danışan 75 yaşlı Firuzə Məmmədova və oğlu Həsəndir. Xatırlamağa çalışmayın, yəqin yadınıza sala bilməyəcəksiniz. O, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qızı Lətifə xanımın böyük övladıdır. Haqqında danışdığı şəkilləri də Qazaxıstanda keçirdiyi sürgün düşərgələrindən, uşaq evlərindən qoruya-qoruya gətirib.
Öləndə bunlar ancaq şəkilləri götürdüm. Day, nə palta, heç bir şey götürdüm, ancaq şəkilləri götürdüm.
Bu şəkillərdə onun üzünü görmədiyi babası, nənəsi, dayları və xalası əks olunub. Bu şəkillərdə səsini, özünü yadına salmağa çətinlik çəkdiyi atası, anası, bacıları var. Bu şəkilləri nə vaxtsa yaradılacaq Məmməd Əmin Rəsulzadə Müzeyi üçün qoruyub saxlayır. Amma Firuzə xanımın sürgün düşərgələrində itirməməyə səy göstərdiyi həm də ana dili olub. Deyir ki, Azərbaycan dilində kəlmə kəsməyə adam tapmadığından gecələr yorğanın başına çəkib öz-özünə danışırmış.
Uzandığım yerdə başlayırdım öz dilimi danışdım. Orada qazal, rusu. Mən dilimi danışmırdım orada. Azərbaycan dilini yorğanın altında özüm-özüm danışırdım ki, yadımdan çıxmasın. Mən əvvəl mən vətənə qayıdacağım. Mən dili yadından çıxartmayayım. Dururdu mənimlə yatan uşaqlar hamısı. Ana söyləyə noçi, sün noçi sımasxa dili. Mən də ağlamaq tuturdu. Şimdi mən öz dilimi yadımdan çıxartmaq istəmirəm. Bunlar mənim adımı sımaşıqçı qoyublar. Yandırıb tökürdü məni.
Firuzə Müslümzadə, bu onun qızlıq familiyasıdır. 1931-ci ildə Damət Müslümzadənin ailəsində doğulub. Ondan kiçik iki bacısı da olub. Onların 1941-ci ildə Qazaxıstana sürgün eləyəndə 3 yaşlı bacısını anasından ayırıb uşaq evinə verirlər. atasını onlardan bir qədər əvvəl Rusiyaya, Lətifə xanımla iki qızını isə Qazaxıstana sürgün eləyirlər.
Qızıl mədəndə anam işləyirdi. İşləməsən kartışka vermirdilər. Çörək kartışkası yox. Mənə də qoydu məktəbə. Məktəbə ona görə qoydu ki, məktəbə gedəndə ayağımıza valinka verirdilər giyməyə. Sonra elə oldu ki, anam xəstələndi. Bir gün gəldim, gördüm ki, anam da bacım da yanbayan yatıblar. Gəldim, baxım bunlara ki, biz nə ayrılar, nə inirlər. Onun üçün, bunun üçün su daşıyırdım, ondan daşıyırdım, eləyirdim. Onun ilə belə bir çörək verirdilər, yəyindir bilə. Onun ilə mən də sağ qaldım. Ama bunları gəldim, gördüm, ikisi də rəhmətə gedib. Donublar acından, acından da hələ.
Bəzi sözlər, ifadələr Firuzə xanımın yadından çıxsa da, 60-65 il öncə baş verənləri olduğu kimi xatırlayır. Ən ağrılı xatirələri isə uşaq evi ilə bağlıdır. Danışır ki, uşaqlarla kolxoz bostanına gedirdik. Kartof oğurlayırdıq ki, acından ölməyək.
Power deyirdi ki, bu sümüklərdən apar, orada öydə olanda onları heç olmasa gəmirərsiniz, sorarsınız. Lap ac qalmayın da. Danışmalı da öyle. Adam neyse danışın. Yığı qoyurduq, sonra gəlirdi məndən başqa uşaqlar ki, bəs mən səndən sonra bunu soracağım. Mən o çır tuturam ki, səndən sonra sorum mən bu sümükləri. Gecə yatanda Allaha yalvarırdıq ki, səhər-səhər çörəklə yağ versinlər, çay versinlər. Ancaq onu yalvarırdıq biz, istəmirdən başqa şeylə. Hər şey danışmalı deyir axı.
Allah ona yağ çörək göndərməsə də bu internatdan qurtarmaq üçün ümid göndərir. Bakıdan qohumları dayısı Azərin müharibədən qayıtdığını yazırlar. Firuzə xanım danışır ki, uşaq evindəki çətinliklər geridə qalsa da başqa çətinliklərlə üzləşir. Qazaxıstanda yaşayan dayısı gildə darıxdığından Azərbaycana qaçır. 18 yaşında gənc qız sənədsiz, pulsuz, parasız Bakıya üz tutur. Balıq vətəgələrində işləməyə başlayır, hətta oxumaq istəyir.
Matematika, ruski, ondan sonra cürbəcürbə primitləri verdim. Qaldı bir də ingilis dili verməyə. Qoca kişi dedi ki, 3 gün dedi ki, get sonra gələrsən. Sonra dedi, get axşam 8-də gələrsən. Onda mən dişlərim barmağım ki, axşam 8-də mənə nə inir ben?
Özün tamğalı saydığından qapısını nadir hallarda döydüyü qohumlarından biri ailə qurmağı məsləhət görür. Xalq düşməninin övladı olduğunu hamıdan gizlətsə də, bircə ömür gün yoldaşının həqiqəti deyir. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi olduğunu isə özü babasına bəraət veriləndən sonra 1963-cü ildə qohumlarından öyrənir.
Haçan Rəsulzadəni aşk edirlər, onda mən bildim ki, mən onun nəvəsiyəm.
Buna görə də babası haqda o yalnız qohumlarından, bir də kitablardan nəsə öyrənə bilib.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan!
Firuzə xanım övladlarına babası haqqında yalnız 1989-cu ildə söz açıb.
İnandırıcı olmadı.
Nəhayət 1992-ci ildə Firuzə xanım Prezident Əbülfəz Elçibəyin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Türkiyəyə gedib babasının qəbrini ziyarət edir.
Məndə bir iki dənə zəfəran gülü, dedim Abşeronun gülü olsun, öz vətəninin gülü olsun. Novxandan torpaq götürdüm, apardım onu da. Qəbrin üstünə tökdüm.
Amma ürəyindən nə qədər keçsə də, Qazaxıstanın Semipalatinsk vilayətinə qayda, anasının dəfn olunduğu yeri ziyarət edə bilməyib. Deyir ki, qəbristanlığın yerini bilsəm də qəbrin üstündə nişanə olmadığından tapa bilmərəm. Atasının izni isə Rusiyanın uzaq vilayətlərindən birində rast gəlib. Bunlar bir ailənin sağ qalmış yeganə övladı Firuzə Məmmədovanın bildikləridir. Bir vaxtlar Məmmədəmin Rəsulzadəyə görə darmadağın olunmuş ailəsindən, haqqında çox şey bilmədiyi babasından, nənəsindən bildiklərini, bütün yaşadıqlarını indi nəvələrinə danışır.
Nənəmin babası, bizim bayrağı yaradın. O deyib ki, bir dəfə qalxan bayraq yerə düşməz.
Belə görünür ki, Firuzə xanımın haqqında danışdığı şəkilləri Məmmədəmin Rəsulzadə müzeyi yaradılana kimi elə bu uşaqlar qorunmalı olacaq. Bu barədə, eləcə də başqa mətləblər haqqındasa, Firuzə xanım susmağa üstünlük verdi.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Bu dəfə açıq mikrofona Kamilə İmanova adlı dinləyicimiz zəng edib.
Hansı adamlara və hansı xidmətlərinə görə onların ölümündən sonra adlarının əbədiləşdirilməsi üçün müəyyən işlər görülür. Bu haqda mənə məlumat verməyinizi xahiş edərdim.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, hansısa alimin yazıcının xatirəsi yalnız prezidentin fərmanı ilə əbədiləşdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə fərmanı icra edir, yəni ya həmin şəxsin adının əbədiləşdirilməsi üçün vaxtı ilə yaşadığı evə xatirə lövhəsi vurulur, yaxud hansısa küçəyə onun adı verilir və s. Bunun üçün prezident aparatına müraciət edilməlidir. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərindən başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Qəbələ və İsmayıl rayonları təbiətinin gözəlliyinə görə bir-birinə çox oxşayır. Ancaq oxşayan elə təbiətdir. Qəbələdə çox olmasa da son illər açılan iş yerlərini İsmayılda görmək olmur. Bunu mənə İsmayılə gəldiyim ilk gündə bazarda kartof soğan satan qərib dedi.
Qəbələdə iş yeri açdılar, amma İsmayılda hələ bir ürək açan bir iş yeri də açılmır ki, işləyək. Tabiq dövrü idi, yəni idarələr, bütün müəssisələr işləyirdi, hamı da gəlib işləyirdi. İndi yaman günün idi. İqtisadiyyat zəifdir burada. Dolanışıq çox zəifdir.
Bir dəli kişiş qoyun. Kəbər qoyun.
Daha çox göy-göyərçi satılan İsmaili bazarında qəlbə oxşayan satıcı və alıcıları çox gördüm. Satıcılar alıcı qıtlığından, alıcılar pul qıtlığından şikayətlənirdilər.
Vallahi dolanışığımız belədir. Daha yaxşı olsa yaxşı, olmasa pis.
Yəni satışdan asılıdır.
Satışdan asılıdır. Həftədə bir dəfə çıxırıq da axıra, kasıb karlığımızı eləyirik. Nə tər deyim sənə, daxırı belə də dolanlıq.
Satmaqdan başqa daha heç sənlə dolanmır. Yəni, əsas yeri bu dəqiqə bazardır. İqtisadiyyat hamısı bazara axışır. Bir də ki, indi iş güc olarsa, kiminsə həyətədə gedib fəhləli edir. Başqa iş yerləri yoxdur ki, gedib kimsə başını salıb aşağı bir işini görsün.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam, deyə soğan satıram. Yoxdur, kim ara gedirəm, deyir, pul ver işdə. Soğanı gedirəm oradan, buradan, bu rayonlardan daşıyır, gətirəm 200 manata qulluq edir, nə ayrı.
Bazarımıza baxdım, alıcı yoxdur. Mən satıcıyam, yoxdur alıcı, alıcı yoxdur. Ona görə kasıb burada alıcı, amma pul tapmır da, gəl bazarlıq edəyəm.
İsmaylıda qonşu qəbələyə oxşamayan bir şey də gördüm. Bu rayonda müasir iş yerləri olmasa da, əhali ata-babadan qalma sənətkarlıqla məşğul olur. İsmailinin mərkəzində yaşayan dəmirçi Mirəhməd Abdullayevin dəmirçi alətlərinin səsi lap səhər tezdən gəlir. Dəmirçi deyir ki, onun düzəltdiyi əşyalara tələbat var.
Biz hər şey istehsal edirik. Peç, manqal, dorba, qapılar, hər şey, şiş, maşa. Bunlar qədimdə də istifadə olunub, saç qorma deyirlər buna. Qoyun içalatıdır, qoyundur, soyuqdur, bunda qızardılır. Yəni elə bir ki, o birində bişir. Ancaq bu birində elə bir günə iki dənə od qoyulur, gətirilir, qoyulur buraya. İsti vəziyyətdə qalır orada. Sonra ondan sonra bunlar çörək pişirməyə şübhəşdərdir. Bu nəyin ki İsmailidə, ara rayonlarda gəlir, aparır. Ondan sonra Bakı ilə əlaqələrimiz var mağazalarla, o mağazalara da veririk mallarda. Şagirdlərim də var, gəl bura görə əkrəməli.
Əkrəm isə deyir ki, bu qədim sənətə qayğı yoxdur.
Dəzgahlardı, özümüz istehsal eləmişik. Qədim feodalizm qalığı kimi bir şeylərdir, primitiv üsullardır. Gözəl sənət deyil, çox təəssüflər olsun ki, indi bu sənətə, yəni respublika daxilində, yəni ki, o yuxarı instansiyalar səviyyəsində hələ ki, bir gözəl qiymət verən yoxdur. O mənada ki, yəni bizə lazım olan istehsal növündən asılı olaraq, məmulatlardır, məsələn, uqolnikdir, dəmirdir, hər hansı bir materialdır, yəni öz şəxsi cibimizin pulu ilə alırıq, ondan istifadə edirik, yəni heç bir yardım yoxdur. Kimsənin köməkliyi yoxdur. Əgər dövlət səviyyəsində bu sənətə hardasa azca da olsa bir qiymət verilsə, bundan da gözəl, yəni bu sənət inkişaf eləyər, yəni ölməz.
İsmailada olub Lahıc kəndinə getməsən günah olar. Həm də bu kəndə ancaq yayda getmək mümkündür. Çünki Lahıcın yolları az-çox yayda açıq olur. Qışda heç mümkün deyil. Biraz yağış yağanda da yol çox təhlükəli olur. Ayağını Lahıca qoyan kimi musiqi səsi eşidirsən. Bu nə qaval, nə də tarkaman səsidir. Lahıcın öz musiqisi var. Miskərlərin, dəmirçi köylülərinin musiqisi. Lahıc həm də qoruq kənddir. Qoruğun direktoru Nəzər Əliyev deyir ki, indi-indi adamlar kəndin qədim divarlarında yeniliklər də edirlər.
Bura qoruqdur, bizim 80 hektar ərazimiz var və bu ərazidə olan 92 abidəni dövlət adından mühafizə edirik. Hansısa bir tikinti getməli olanda biz çalışırıq, onu milli üslubda olsun. Amma indi yol var, yol həyatdır, yol sivilizasiyadır. O yoldan sonra belə şeylər də gəlir.
Lajdakı miskərlər işlərin əvvəlki kimi çox olmadığını, miskərlərin azaldığını deyirlər. Elektrik fasilə ilə verildiyindən işlərini də tez-tez dayandırmalı olurlar. Deyirlər ki, köməklərinə çatan yenə köhnəlikdir.
Bu çörüydür. Elektrik olmayanda çörüydən biz, yəni bizə çörüy daha çox lazım olur. Çünki işin yaxşı vaxtında bir də elektrik kəsilir. Bir kişi vardı, qulu şeydə çox məzəli bir kişi. Elektrik işığı çəkiləndə ona gedib demişdilər ki, evə işıq çəkə, yəqin ki, nə qədər pul da ödəməyə. Demiş ki, mənə lazımdır. A kişi niyə bu yaxşıdır? Deyir ki, əşi, o bir lampadır ki, o şey işığı burdadır, xodum incə çevirdədi. Mən o lazımdır. İndi görürsən işin o yaxşı vaxtında kəsilir. Ona görə bu da etibarlıdır. Biz bundan çox istifadə edirik.
Lahıc məişətindəki köhnəlik təkcə işıq körüklə bitmir. Burada qaz olmadığından cəmat meşədən gətirdikləri odundan istifadə edir, odunu da ulaqla gətirirlər.
Qaz yoxdur. Meşələr qırılır bir ucdan. Bir ucdan oradan tərəfdən qırırlar, bu tərəfdən bitir. Bütün illər boyu lahıc ancaq odundan istifadə edilir. İşıq lahıca gəlib 61-ci ildə. O Sabirin o söz yadırdadır ki, əcnəbilər göydə balonlarda uçur, biz hələ avtomobil bilməmişik.
Vüqar da meşədən gətirdiyi odunu ulağa yükləmişdi. Deyir ki, ulağa ona çox kömək edir. Onun əsl dostudur. Hər səhər durub, birlikdə meşəyə oduna gedirlər.
Odunu götürür, gətiririk. Adı banışdır.
Atı ulağı lahıcda böyüklər də çox istəyir. Azad kişinin yaşı 80-i haqlasa da, indi də atlara yüyən düzəldir.
61-ci ildə qərar çıxatdılar ki, at yığılacaq. Bir doktor var, deyir Ramazan. Dedim, Ramazan, mən dedim, 50 kilo şələ götürəcəm dalıma, 100 kilo şələ çıxıb gedəcəm. Sən gedib duracaqsan suyun yanında, keçə bilməyəcəksin. Sonra əskəd oldu da, o qərar əskəd oldu. At, eşək olmasın, bu yerlərdə yaşayış olmaz.
Lahıcın yaşlı adamları sənətkarlıqla məşğul olur. Küçələrdə, qapı ağzında gözə dəyən də onlardır. Gənclərin də çoxu ya Bakıda, ya da Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərindədir. Evə yaydan yaya gəlirlər. Həm söhbətim İlham kimi.
Kənd cavanları demək olar 80% yoxdur burada. Baxın küçələrə, vaxtı ilə lahıcın küçələrində qələbəlik olardı. Sən çıxardın cavanlar, məsələn, klub vaxtı ilə işləyərdi, kinoya baxardı uşaqlar. Elə bir vaxtların kənd keçirərdi, maraqlı ki, qəsəbənin həyatı sönüşdür. Düzdür, müəyyən problemləri həll edirlər, ancaq çox həll olmamış problemlər var. Oradan gənclərin qlobal problemləri odur ki, əsas işsizlikdir. İş olmamaq ucbatından məcburam. Rusiya gedirəm, alver məqsədi ilə, alış-verişlə məşğul olam. Mənim kimi çox gənclər də var, şəhərə axın, çox güclü axın var.
Azərbaycan şəkilləri.
Lahıcdan sonra İsmailin başqa bir kəndinə, Basqala getdim. Bu kənddə kəlağayı, qadınların qədim baş geyimi o qədər məşhurdur ki, Basqalın özünü rəngli kəlağayı kimi gördüm. Burada kimi dindirsəm, birinci sözü kəlağayı olacaq. 1870-ci ildə Basqal kəlağayısının Londonda keçirilən sənət sərgisində gümüş medal qazanmasından isə fəxrlə danışırlar. Eşitdim ki, orta əsrlərdən Basqalda hər evdə kəlağayı düzəltmək üçün dəzgahlar qurulurmuş. Basqal kəlağayısının tarixini araşdırmış Miryavər Hüseynov deyir ki, tacirlər ipəyi Şəkidən gətirib kəlağayının özünü Basqalda hazırlayırmışlar.
Basqal qəsəbə kimi qədim ticarət mərkəzi. Baxmayın, həcminə görə balaca yerdirsə də, ancaq tarixən buranın uzaq keçmişində sənətkarlıq olurdu. Uşaqdan böyüyə qədər kəlağayı hazırlamasını iştirak edirdilər. Biri toxuyurdu, biri boyuyurdu, biri ipək sarıyırdı. Bütün ailə üzvləri kəlağayı işində iştirak edirdi. Odur ki, bizim kəlağayımız da bütün dünyada məşhur idi.
Basqal sakini Pərvizə nənə deyir ki, indinin özündə də bu kənddə nişan aparanda xonçaya birinci kəlağayı qoyurlar.
Hə, mənə çox kəlağayı gətirmişdilər. Sonra da yoldaşım mənə üçün cürbəcür kəlağayların növbə-növündən almışdı. Gəlin gələndə, məsəl üçün, qırmızı kəlağayı verirlər gəlinin üzünə. Ondan almışdılar, ax kəlağayı almışdılar. Bizdə o bazarlıq üstündə mütləq o qırmızı kəlağayla gəlinin üzünə, məsəl üçün, fata vermirlər. O qırmızı kəlağayla ax kəlağayı o bazarlıq üstündə mütləq olmalıdır. Bak, keçmişdə toxunurdu Basqallar. Bu gəlinin duaq kəlağayısı, bu gəlinin ax kəlağayısı.
Kənd ağsaqqalı Niyaz Məhərrəmov isə indiki gənclərin kəlağayı bağlamamağından narazıdır.
Hamısı kəlağaydan başqa heç də bağlamır.
İndi də o gedərçilədir zamanı.
İndi də bağlamır.
Var, kası ki, bu köhnələrdən onlar başa düşürlər. İndi amma gavanlar.
Ancaq burada kəlağayı bağlayan gənc qadını da gördüm.
Mən hələ yadıma gəlmir ki, bizdə Otay deyilən yer var, körpüdən o biri tərəf. Orada mən baş açıq keçəm. Yığışırlar, çox adam olur. Rayona gedənlər də oradan gedir, Bakıya gedənlər də oradan gedir.
Ənənələr qalır.
Bəli, yaşlıdır o ənənəni.
Baskalda kəlağayı 1990-cı illərə qədər geniş istehsal olub. Sonradan tələbat olmadığından istehsal da dayanıb. Ancaq indi də Baskalda sifariş əsasında bir sex işləyir. Burada boyaqçı işləyən Abbasəli Talbov bu sənətlə yaşadığını deyir.
Basma sənəti deyirəm buna. Ulu babam da işləyib, babam da, atam da, mən də.
Bunlar onun həşyəsidir. Bu şahdır, məsələn ki, bu
kənarı.
Bu qonçadır, ortasına vurur ki.
Belə eyirsən, məsələn, belə mühür kimi.
Toxunuş çəkidədir, boyaq baskaldadır.
İndi bizim kıyamız buradadır, burada biz qaynadırıq. Bu kəlbanın rəngini burada da qaynadırıq, həm də onun kəlbanı pişirir.
Abbasəli deyir ki, kəlağayının təbii rəngini almaq üçün Baskalda dağların ətəyində bitən narıncı ağacının budaqlarından istifadə edirlər.
Bəlcə, narıncı ağacı da deyil, bəlcə də deyil. Deyil, o dağların dibindən gətirirlər. Ha, bunlar qaynadır, burada döyülür biz indi, onun üstündə. Ondan sonra qaynadır orada, rəngləri alırıq bundan.
Nə rəng olur onunla?
Narıncı rəngi. Qara lazımsa, aha, onu başqa rənglə qarışdırırıq, alırıq. Ya, bu rəngləri, təbii rəngi. Bu narıncı.
Sonra isə başqa rəng almaq üçün onu nəyəsə qatırsınız?
Bəli, qarışdırır rənglərdə. Məsələn, qara almaqdan ötəri, onun başqa sinli rəng var. Ona salır yoluna, onu salır, tədən qayıtlar salır şey, rəngə. Məsələn, qara aldır yoluna, qırmızı olmaqdan ötəri, onu başqa çəhrayı rənglə qarışdırırıq, salır bu rənglə.
Bir kəlağayının hazırlanması isə 2 günə başa gəlir. Kənd müəllimi Siyavuş müəllim isə kəlağayının istehsalının azalması kimi bu kəndin bir çox qədim adət-ənənələrinin də itməsindən şikayətlidir.
Baba, bizdə belə adət olur ki, qadınlar ulağa suya gedə bilməzlər. Əgər ehtiyac varsa, bir də görsən ki, bir qadın bizdə dərvaza deyil. Dərvazanı açır, parş deyirlər və yaxud yedərini qoyur o qırağa. Yoldan keçən kişi mütləq onu götürüb aparıb, doldurub gətirib qoymalıdır qapının ağzını.
Fərqi yoxdur hansı kişi?
Hər hansı. Qozadır, yaşlıdır. Görürsən, indi qoza kişi gedəndə cavan oğla görür ki, qoza gedib, mütləq onu əlinə alıb, gedib özü doldur. Yəni, o vedrəni görərsən, onu da biganə olub keçmək olmazmış. Babaqlarda, Baskalda qadınlara qarşı hörmət əlamətin biri də bu idi. Adət ənənə demək olar ki, götürdü barı. İnkişaf və yaxud da tərəqqi deyirik. Bəzən tərəqqi bizim o əlimizdə olan o ən nadir ənənələrimizi alıb əlimizdən.
Baskal kəndində çox qapını bağlı gördüm. Lahıcda olduğu kimi burada da dedilər ki, bu kənddə də yaydan yayı qələbəlik olur. Ona görə təəccüblənmək lazım deyil.
Bunu ki, gizlin deyil ki, hamısı axışır Rusiya axışır, gedir bir keçir edəlir.
90% demək olar ki, cavanlar hamısı Rusiyadan. Elə bilirəm, mən özüm də Rusiyada olam. Qış aylarının orada oluruq. Onda yayda indi o da baxır, hamı gələ bilmir.
Baskalla Lahıcın başqa bir oxşarlığını da gördüm. Burada da küçələr Lahıcda olduğu kimi daşla döşənib. Burada da yeraltı kanalizasiya xətlərinin tarixi bilinmir.
Bizim mədəniyyətimizin ən belə bariz atributudur ki, bilinmir, çirkin sular hara gedir. Küçələr daş döşənildi, altında da kanalizasiya var.
Baskalın çıxışında Qoşabulaq deyilən bir yer də var. Camaat suyu buradan gətirir. Bulağın yanında dayanıb baxdığımı görəndə səhəngi su dolduran balaca oğlan izaha keçdim.
Mən Qoşabulaqdım ya.
Hardan gəlir bu su belə?
Dağlan gibi mənim. Şorlu olduğuna çay içməyə yararlıdır.
Dağlanmaq yaxşıdır.
Öpünməz deyirsiniz. Dönməyin bir yana ha. Düz gedirik, buradan dönməyin. Üzüb çıxacaqsınız.
Yox, vallanmaq.
Sağ olun. İsmailidan çıxanda isə qarşıma bir axsaqqal çıxdı. Adı Yəhya idi, 90 yaşı vardı. Başında qara gül papağı, əlində təsbihi. çevikdi, ancaq tələsmirdi. Oradan buradan danışdı, axırda da cavanlara bir mesaj göndərdi.
İşçi içməmişəm, papiroz çaymıram. Bunlar adam tez qocaldan şeydir. Bir də dünya malı kimi çox hərisiz, o tez qocalır. İndi hala adam Quran oxuyuram, Quran tərcüməsini oxuyuram, ondan sonra qəzet oxuyuram. Çox yamaşladım, təriyin həyəcan çəkilməməlidir. İndiki adamlarda qan təzgi çoxdur. Şəkər xəstəliyi, ürək xəstəliyi. Hə, həyəcan çəkilinə görə. Quranda buyurur ki, kim səbirlidirsə mən onu çox sevirəm. Hə, səbirsizləri, tələsənləri tanımıram.
Hə, bu da 90 yaşlı Yahya kişinin tövsiyəsi. Mənə də dedi ki, sən də yolda tələsmə, uzaq yol gedəcəksin. Yolum çox uzaq olmadı, 4 saat. İsmaildan gəlirdim axı. İsmaildan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan şəkilləri.
Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağının tikililərdən təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ilin yanvarında verilən prezident sərəncamı niyə yerinə yetirilmir?
Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən deyə bilmirəm sizə açıq. Pul var, qorxuram məhkəmələrdən. Bilirsiniz, nələr törədirlər.
Orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat. Sahibinin kimliyindən asılı olmuyor.
Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir.
Pul alınır, indi də aydın məsələdir. O kim çəkəcək onu?
Prezidentin sərəncamı var, göstərişi var. Kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmaz.
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də şəffaflıq verilişi. Dinləməyi unutmayın.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,